Iedzīvot ienāku nodokļu nomaksai būs tikai viens konts. Attiecīgi tiek slēgti Rīgas un Ventspils konti. Visi iedzīvot ienāku nodokļu maksājumi valstī turpmāk tiks veikti uz vienu kontu. Tas noteikti būs vieglāk uzņēmējiem, arī pašnodarbinātiem, arī būtu cilvēkiem, kam ir ienākumi no kapitāla, kam jāveic pašiem savu maksājumu. Nevajadzēs lauzīt galvas, kuru kontu ir jāmaksā. Jo mēs jau arī redzējām, ka arī iepriekš bija ļoti daudz veikts kļūdaini iemaksas, gan valsts ieņēma dienas, gan pašvaldības strādāja, lai tos savstarpējos maksājumus tad padarītu pareizus. Un tādējā ziņā šeit atkarīt gan administratīvais sloks, gan nodokļu maksātājiem, gan arī nodokļu administrācijai būs tomēr nedaudz mazāk darba kā iepriekš.